V-am regăsit, dragi ascultători! Se apropie nașterea Domnului. Ne apropiem de locul peste care licărește steaua. Ajungem astăzi la Betlehem cu Olga Greceanu și Colind, călăuziți de lumina Domnului dintr-o noapte a necredinței, cu o frunză de sicomor în palmă, semn al odihnei Domnului care se dăinuie întru noi. Înainte să dăm glas paginilor sale de jurnal, în călătoria din 1933 în Țara Sfântă și Egipt, pe urmele pașilor tăi, Iisuse, vă citim din prefața cărții publicate cu acest titlu de Iuliana Mateescu la editura Idaco în 2019, prefață semnată de criticul de artă Adina Nanu, câteva evocări ale Olgăi Greceanu, această mare doamnă a noastră, pictoriță și scriitoare. Părintele Sofian Boghiu, starețul din acea vreme a mănăstirii Antim, care i-a fost părinte duhovnicesc, colaborator și sprijin sufletesc, scria în jurnalul său: am slujit Sfânta Liturghie. După amiază a sosit fosta noastră bolnavă, doamna Olga Greceanu. Este slăbită încă, dar n-a avut răbdare să rămână mai mult acasă. S-a apucat iar de lucru. Este numai neastâmpăr și nerv. Are o uimitoare putere de voință. La rândul său, părintele Nicolae Steinhardt de la Rohia își amintește în jurnalul Fericirii despre singura femeie din istoria Bisericii Ortodoxe Române care a primit binecuvântarea din partea a doi patriarhi să predice în biserică. Odată am auzit-o pe Olga Greceanu comentând scriptura într-o după-amiază de duminică, la Bucur. Iar eu, nici măcar botezat, simplu spectator, înghițeam, ascultând-o, o licoare cu slabe urmă de otravă. Mergeam pretutindeni, îmi făceam desigur și eu cruce, priveam, ascultam, mă rugam, zvâcnit, nesigur, nedecis, încurcat, dar nu ostenit, nu sătul. În sfârșit, despre doamna culturii românești și smerită ucenica lui Hristos, cum o numește Adina Nanu, cela de la Vrancea spunea la trecerea sa în veșnicie: activitatea sa atât de rodnică în pictură și literatură îi fac un scut care îi va apăra oboseala când va veni ceasul odihnei. Vă invităm acum să ascultați lectura paginilor de jurnal ale Olgăi Greceanu, scrise cu lumină și emoție la Betlehem, unde ne poartă și pe noi dintr-o generozitate a sufletului ei creativ. Spre Betlehem, miercuri după amiază, Betlehem. Este o zi caldă și plăcută. Mergem la Betlehem, care înseamnă casa de pâine, prin El Khalil. Drumurile de mașină sunt excelente, străbătând șesuri și coline sărace. Pe râpele mai puțin pietroase se cultivă măslin și portocali. Restul este numai nisip, fără verdeață. Un colorit șters, având nuanță de nisip. Drumul, cărarea, câmpul, muntele, cămilele. Doar cerul este albastru și chiparoșii ascuțiți sunt negri. Trecem pe drumul Wadi El Bababi și ne oprim la mormântul Rahelei, singurul loc sfânt al evreilor în Palestina, toate celelalte amintiri ale Vechiului Testament fiind în mâna musulmanilor. La Betleem, la 9 km de Ierusalim, ajungem după o jumătate de ceas. Când mașina trece de prima pădure de măslini, ne găsim dintr-o dată pe un platou cu multe clădiri. Este orașul Betleem, iar în stânga, în vale, nesfârșita, frumoasa, vesela câmpie a Chedronului, ce se pierde departe, până în munții Moab. Cum pe cărăruia de jos tocmai trece un păstor cu două oițe întârziate, imaginea îmi rămâne neștearsă și nici nu pot crede că păstorul va face altfel decât să lase ca altădată oițele să pască iarbă verde, iar el să se urce spre noi, să intre odată cu noi în biserică, să se închine copilului sfânt. Dacă pe vremea lui Iisus nu era decât un modest și sărăcăcios sătuleț, acum Betleemul se anunță ca un oraș bogat, cu industrie, cu clădiri moderne, cu biserici, magazine, grădini publice, locuit de 10.000 de creștini, 300 de musulmani și niciun evreu. Biserica este chiar în mijlocul pieței, unde ne-a și oprit mașina după ce, cu greu, și-a făcut loc printre alte sute de mașini, venite din toate colțurile lumii, așa cum din toate colțurile lumii au venit și atunci oameni simpli și împărați să-i se închine lui. Coborând din mașină, încercăm să străbatem piața, îndreptându-ne spre biserică. Nu știu dacă este târg sau sărbătoare, sau este așa întotdeauna, dar toată piața este o mare de oameni, unul lângă altul, o înghesuială și o larmă de nedescris. Aș vrea să mă uit puțin în dreapta și în stânga, dar nu îndrăznesc să-l pierd din ochi pe ghid, căci n-aș mai avea nicio posibilitate să-l regăsesc. Micul Betleem a fost sortit de viacuri să fie invadat de mai multă lume decât poate cuprinde. Așa trebuie să fi fost și în ziua recensământului, când au ajuns aici Iosif și Maria, venind pe jos de la Nazaret. După 4 zile de umblet continuu, bătând la toate ușile caselor de odihnă, la toate gazdele și hanurile, n-au găsit niciun loc, pentru că înfățișarea lor era de oameni nevoiași.
Belistă.
N-a fost niciun loc în Betleem pentru Sfânta Fecioară, dar alături de casa de popas, în care se odihneau netulburați bogații, al căror nume de demult a fost uitat de lume, era o peșteră pentru adăpostul vitelor. Și acolo, în peșteră, bătrânul Iosif și suferinda Fecioară, împingând înaintea lor măgarul și boul ce au luat cu ei, au intrat la începutul nopții. Și acolo merg și pașii noștri de azi. Din Betleemul de altădată n-a supraviețuit decât ceea ce a fost disprețuit, o peșteră, dar deasupra peșterii se înalță cea dintâi biserică a lumii și cea mai veche. I se spune Sfânta Maria. Este atât de înghesuită de alte construcții, de case și magazine, încât abia ghicești, printre alte atâtea uși, unde este ușa de intrare. De altfel, ni se spune că intrarea a fost făcută din adins cu cele mai mici proporții posibile, pentru ca în timpul răscoalelor, turcii să nu-și poată adăposti înăuntru animalele lor de povară, așa cum obișnuiau să facă în toate lăcașurile sfinte. Intrăm întâi într-un astfel de vestibul, apoi în biserica propriu-zisă, împărțită în patru capele cu 12 coloane de piatră, terminate în capiteluri corintene. Cupola bogat ornamentată este un dar al regelui Eduard al IV-lea. Pereții au fost odată acoperiți cu fresce, dar nu se mai deosebește decât urma roșietică a unor figuri monumentale. Tocmai se face o slujbă ortodoxă, un fel de priveghere pe care o ascultă sute de femei betleene cu rochii negre până în pământ, purtând pe cap un fel de pâlnie foarte înaltă, de unde cade până jos, la călcâie, un văl negru. Un fel de costum de trecere între Vechiul și Noul Testament. Stăm numai puțin să ascultăm slujba, fiindcă în dreapta altarului, pe un indicator scrie spre Peștera Sfântă, și noi peștera vrem să o vedem. Trecem printr-o mică ușă și începem să coborâm o scară îngustă și întunecoasă până când ajungem în caverna unde s-a născut, la miez de noapte, Mântuitorul. Este întuneric, ca în orice peșteră, dar din bolta stâncoasă licăresc mii de candele, care îți dau impresia de stele coborâte. Locul sfânt al nașterii este însemnat jos printr-o enormă stea de argint, prinsă de pământ cu mari piroane și ele tot de argint, ce strălucesc intens sub licăririle candelelor și ale lumânărilor puse de jur împrejur. Pe cercul de argint este scris: Hic de Virgine Maria, Iesus Christus natus est. Îngenunchem, privesc țintă steaua de argint și îmi repet mereu cuvântul Hic, aici, aici. Aici s-a născut Iisus. Cândva au îngenunchiat aici și magii și păstorii. Ultimii au venit din câmpul alăturat, pe care l-am văzut și noi. Dar magii au venit de departe, din Caldeea, de pe malurile Caspicei, pe spinări de cămile, de-a lungul Tigrului și Eufratului, de-a lungul pustiului nomazilor și al Mării Moarte. De când umblu pe urma pașilor lui Isus, am învățat că toate câte s-au întâmplat în Evanghelie, s-au întâmplat ca în istoria unei vieți. Să vadă și să înțeleagă oamenii simpli din cel dintâi veac al creștinătății, iar pentru oamenii de azi, o revelație sublimă a ceea ce este și ceea ce va fi. Desigur, așa s-a întâmplat atunci, când s-a născut Isus, au venit ciobanii și apoi magii să-i se închine. Dar nu au venit numai atunci, ci vin și azi, cei simpli, figurați prin ciobani, fiind de pe câmpul vecin de peșteră, adică de aproape, pentru că Isus a simțit mai aproape de cei simpli, umili și lipsiți de apărare. Magii vin de departe, după un drum lung, după multă cale și multă oboseală. Vin la urmă pentru că ei sunt regi ai inteligenței, oameni de știință, filosofi îmbrăcați cu toate bogățiile intelectuale, cu tot avutul științific și care sfârșesc la fel cu cei simpli. Cred în pruncul Isus și vin să-i se închine lui, cel născut în peșteră întunecoasă, depunând la picioarele lui toate comorile de aur strânse de viacuri, adică toată știința și învățătura lor. Între un cioban și un mag se cuprinde toată omenirea, cu toate straturile ei sociale, cu toate rangurile. În locul unde stăm noi, în genunchi, au stat în genunchi un cioban și un mag, adică toată omenirea de la un capăt la celălalt, fără nicio deosebire, egali în fața lui Dumnezeu. Mi-e milă de toți cei ce încă n-au înțeles să îngenuncheze. În numele lor și al meu mă plec și sărut sublima stea de argint, care veșnic va lumina locul unde s-a petrecut cel dintâi Crăciun al lumii, unde s-a născut Iisus, Mântuitorul nostru, Fiul lui Dumnezeu și omul durerii. Nu-mi pot lua ochii de la steaua de argint. Lucește ca un soare și din cauza argintului și din cauza sutelor de lumânări din jur. Dacă lumina prea puternică nu m-ar face să lăcrimez, nu mi-aș mai întoarce niciodată fața de la singurul loc din lume unde s-a născut un Dumnezeu. Mă ridic, iar când ochii mei se obișnuiesc puțin cu întunericul, deosebesc, la mică depărtare de locul sfânt, un soldat turc cu arma la picior, în poziție de gardă, solemn, grav, nemișcat, împietrit, așa cum stau ofițerii de veghe în jurul unui catafalc regesc. Părăsim peștera sfântă. Pe ultima treaptă mă mai întorc odată, ca să duc cu mine imaginea unei stele ce lucește în întuneric, cum a lucit odată steaua de la răsărit în întunericul lumii noastre. Dragi ascultători, Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Vâscu, vă mulțumim pentru a ne fi însoțit în lectura cuvintelor Olgăi Greceanu, în locul în care a răsărit lumina, lumina cea adevărată, Domnul nostru Iisus Hristos. Ne luăm rămas bun cu un colind, dorindu-vă, în prag de Crăciun, să vă răsară în suflet lumina bucuriei, credinței, iubirii.
Sus la înaltul cerului, la mijlocul raiului, corindele-și, Doamne, corinde. În vârful La mijloc